Budem čítať ešte záznam jednej udalosti, ktorá sa stala ešte pred Veľkou nocou, pred Veľkým piatkom a nedeľou, ale v ktorej je možné vidieť taký konflikt okolo Ježiša, ktorý trvá až do dnes. Teda nie tento presne týchto ľudí, ale takýto konflikt tu stále je. Sám Ježiš povedal, že neprišiel dať pokoj na zem, ale vojnu, meč, teda nepriateľstvo. A myslím si, že vždy, keď hovoríme o Ježišovi, keď o ňom rozmýšľame, tak je dobre si uvedomiť túto skutočnosť, že on nie je len nejaký láskavý slaboch, ktorý nič iné nemôže, ako sa na nás usmievať z takých tých detských obrázkov. Takže buď taký dobrý, otvorte si so mnou 26. kapitolu Matúšovho evanjelia. Od 6. po 16. verš. Keď bol Ježiš v Betánii, v dome Šimona Malomocného, prišla k nemu žena s alabastrovou nádobkou drahocennej masti a vyliala mu ju na hlavu, keď sedel za stolom. Teda on, my tam máme, že sedel, ale oni tam čosi ako ležali pri stole, to bol taký zvyk vtedy, takže aby sme si to nepredstavovali, že to bol stôl, stolička ako my, to boli skôr také pohovky pri stole, kde sa jednou rukou ľudia opierali o tú pohovku a druhou jedli. Keď to videli učeníci, namrzeli sa a povedali si, na čo táto strata? Veď sa to mohlo draho predať a dať chudobným. Keď to spozoroval Ježiš, povedal im, čo zarmucujete túto ženu? Veď mi preukázala dobrý skutok. Lebo chudobných vždy máte so sebou, ale mňa nemáte vždy. Ona totiž, keď mi túto masť vyliala na telo, urobila mi to na pohreb. Amen vám hovorím, kdekoľvek po šírom svete sa bude kázať toto evanjelium, na jej pamiatku bude sa hovoriť aj o tom, čo urobila. Na to jeden z 12, Judáš Iškariotský, odišiel k veľkňazom a spýtal sa, čo mi chcete dať a ja vám ho zradím. A vyplatili mu 30 strieborných. Odvtedy hľadal vhodnú príležitosť, aby ho zradil. Ako vidíte, nie je to text o vzkriesení, ale je to príbeh, ktorý ukazuje radikálne odlišné postoje k Ježišovej osobe. A ja by som rád dnes hovoril o tom, že náš postoj k Ježišovi stále môže rásť, stále sa môže nejak vyvíjať, ak chcete, prehlbovať. Nazval som tú úvahu, alebo tú kázeň Milovaný Ježiš. Totiž vzkriesenie, alebo nedeľa vzkriesenia, keď Ježiš stal z mŕtvych, sú vlastne jeho druhé narodeniny. Pretože máme to jasne napísané v zjavení v prvej kapitole v 5. verši, kde on je nazvaný ako prvorodený z mŕtvych. Teda ak oslavujeme Vianoce, keď sa narodil, teraz nechcem povedať dátum Vianoce, ten celý problém neustále riešime, že teda nejde o nejaké výročie, ale pripomíname si jeho vtelenie, jeho narodenie prvé. A pre nás určite pre spásu a preto, že s ním môžeme mať kontakt, že je medzi nami, že je hlavou cirkvi, že je to niekto, kto je živý a má sa dobre. Pre nás teda dôležité je, že vstal, že teda narodil sa druhýkrát a je prvorodený z mŕtvych. A ten náš postoj k nemu, na jeho narodeniny, by mal byť, ako mu urobiť radosť. Keď niekto má sviatok, tak čo, keď ho máte radi niekoho a má sviatok, tak o čom rozmýšľate? Čo ho asi poteší? Čo ho asi poteší? A teraz budem hovoriť o niečom, čo asi svedčí skôr o mojom vnútornom živote, pretože ja vám nevidím do vášho vnútra, do vašich srdc alebo myslí. Znovu je to taký dojem, ktorý by vyžadoval možno anketu alebo nejaký prieskum. Zdá sa mi, že cirkev viac rozmýšľa o Ježišovi v tom zmysle, že čo on môže pre nás urobiť, ako o tom, čo my môžeme pre neho urobiť. Čo je ale zase veľmi logické, pretože začať tým, čo my môžeme pre ňoho urobiť, je asi ako spýtať sa, že čo môže zomierajúci niekde na áre urobiť pre ošetrujúceho lekára. Tak čo môže pre ňoho urobiť? No asi to, že tam leží a nechá sa ošetriť, aj to nevie, že sa necháva, ak je v bezvedomí. Takže nesmieme to nejako príliš preťažiť a teraz začať tým, že čo my môžeme pre Ježiša urobiť. Ale tento text, táto udalosť ukazuje akési, neviem, či môžeme nazvať štádia, ja tu budem citovať niečo, alebo aspoň poukážem na Bernarda Sklervo, ktorý hovorí o stupňoch lásky k Bohu. A teraz nie, že by som chcel povedať, že to je už ono a takto to máme robiť, ale v dejinách kresťanstva a v kresťanskej teológii je známa táto vec, že náš vzťah k Bohu a vzťah k Ježišovi sa má prehlbovať. A dnes by som chcel teda hovoriť k ľuďom, ktorí už sú zachránení, ktorí poznajú Ježiša a ako keby sme mali potvoriť dvere, že ešte tam stále je niečo, čo sa dá nájsť, hľadať a nemali by sme sa úplne obmedziť na to, že čo Ježiš pre nás urobil v tom zmysle, že teda nás spasí a zachraňuje nás a stále rieši naše problémy, ale že je tu ešte aj nejaká ďalšia asi možnosť, o ktorej by som chcel nakoniec hovoriť. Ale musíme dať pozor, aby sme to neskazili tým, že o tom kážeme, pretože láska nemá rada kázanie. Keď niekoho naozaj milujete, tak neradi o tom príliš hovoríte. Už keď sa začne o láske príliš rozprávať, tak už to začína byť trošku také zapáchajúce. Súhlasíte? Ja ťa tak mám rád. Uf. No, láska miluje mlčanie. Miluje meditáciu, akési zatajenie, akési, neviem, či môžem nazvať, mystérium. A zvlášť láska k Bohu. Takže musíme dať na to pozor. Ale začneme tými rôznymi postojmi. Ja budem krátko hovoriť o tom najhoršom postoji, ktorý tu je. A to je, že Ježiša chceli zabiť. Takže keď sa chceme k tomu pristúpiť, k tomuto textu, tak musíme si všimnúť, že je tu akási slávnosť. Podľa Jána 12. kapitoly zrejme ide o akúsi hostinu, ktorá má byť prejavom radosti a vďaky Ježišovi za to, že vzkriesil Lazara. V 12. kapitole Jána, to môžete čítať. Zrejme to ide o toto. A nebolo to v dome Marty, Márie a Lazara, ale v nejakom dome Šimona Malomocného, ktorý zrejme bol uzdravený Ježišom, aspoň tak sa to zdá. A je možné, že bol príbuzným týmto trom. A nebolo to teda v ich dome, to je také pozadie. A zdá sa, že išlo o nejakú kvázi verejnú udalosť, teda, že boli tam pozvaní viacerí hostia a Ježiš bol jedným z hlavných, teda pozvaných, ak nie, teda najdôležitejší pozvaný, na ktorého oslavu sa to dialo. Keď si uvedomíme, že toto sa deje vo chvíli, keď už je rozhodnuté, že Ježiša treba zabiť, teda, že je to niekto, kto je prenasledovaný, kto strávil nejaký čas v nejakom vyhnanstve, Ján nám o tom v 11. kapitole hovorí, že vlastne Ježiš musel uísť, aby ho nezabili predčasne, ako teda on vedel, že má zomrieť. A toto napätie, že tu má byť niekto zabitý, zavraždený, že teda už je rozhodnuté, že to je zločinec, ktorého treba odstrániť, zároveň vďačnosť nejakej skupiny ľudí, ktorá je ochotná riskovať kvôli nemu akúsi verejnú udalosť, že teda, dobre, ty si odsúdený, ale my ťa uznávame. Trošku si môžete pamätať, keď sme mali ten úžasný komunistický režim, tak niekedy, keď sme mali sviatky kresťanské, tak sme robili nejaké polotajné alebo skoro proti predpisové veci. A vedeli sme sa tešiť, ale vždy sme mali pocit, že kto vie, či sa niekto nepozerá a kde nás udajú a že už potom pôjdeme k nejakému tajomníkovi za to, že sme sa tam potešili. Takže vy, čo ste zažili tento krásne obdobie, tak trochu sa môžete vžiť do tej takej napätej radosti, ktorá sa na takýchto akciách môže odohrávať. Takže je tu nenávisť, potom sú tu učeníci, ktorí s Ježišom idú aj na smrť. Vlastne keď zomrieme, tak zomrieme, hovoril jeden z nich, keď sa mali vrátiť z toho vyhnanstva, kde boli v tom mestečku, tam, ale myslím, že sa to volalo Efraim, to mesto. A potom je tu táto žena. Takže skoro by som to pripodobnil, aj keď také pripodobnenia vždy veľmi krývajú, ale ak ste čítali Dostojevského romány, tak tam sú niekedy také drastické psychologické napätia medzi totálnou odovzdanosťou niekomu, proste láskou, nie k Bohu, ale proste niekomu, a vraždou, že niekto chce zabiť a zároveň tam je niekto, kto to miluje a je úplne odovzdaný. Teda táto udalosť tu je tak nabitá emóciami, že je dosť ťažké sa do nej vžiť. Myslím si ale, že pre moderného človeka, ktorý je nesmierne vyprahlý po nejakom hlbšom citovom živote, pretože moderná doba je o tom, že či sa má vaše telo dobre, či ste pekný, či ste úspešný, či ste bohatý a tak ďalej, aké máte postavenie. A toto všetko, to sú ako otruby pre vašu dušu. Jednoducho vás to nenasíti. A pretože moderný človek je hladný po citovom naplnení, po niečom hlbšom, tak potom samozrejme hľadá nejaké naplnenia, povedzme, adrenalinový šport, alebo drogy, alebo neustále ide z jedného vzťahu do druhého, nejakého mimomanželského alebo sexuálneho vzťahu a tak ďalej. Proste človek je napätý a my, kresťania, tiež trpíme akousi takouto citovou, takýmto citovým nedostatkom a myslím si, že z Biblie to vyplýva, že ak sa venujeme Ježišovi a jeho dielu a tomu, čo nám Biblia dáva v úvodzovkách len na akejsi racionálnej úrovni, takže si neuvedomujeme, že za tým je hĺbka citu, na jednej strane nenávisť, na druhej strane strach, napätie a ešte na ďalšej totálna odovzdanosť, kde je riziko, že teda zomriete s ním a že vám je to jedno. A táto odovzdanosť ako tejto ženy, Mária, to bola podľa Ján, ju teda uvádza ako jej meno, tak strácame tento rozmer, ktorý by som rád, aby sme si dnes uvedomili. Ešte raz opakujem, a to treba si dobre uvedomiť, o láske sa nedá kázať. Lásku nemôžete prikázať. Ak vám niekto povie, miluj Ježiša, tak už tým, že sa to prikáže, sa tým vlastne to zakáže. Sa to nedá. Vy sa môžete len otvoriť pre to, čo on urobil a uvedomiť si, kto je pre mňa a čo jeho dielo pre mňa znamená. Takže keď prejdeme od tej nenávisti, ktorú som spomenul, pretože tá je pre nás nie až taká dôležitá, predpokladám, že to nie sú ľudia, ktorí Ježiša odmietli, ktorí sa ho chcú zbaviť, ktorým je nepríjemný, pretože ukazuje biedu bohatstva, dočasnosť života, úbohosť moci, faloš náboženstva. Toto všetko vzbudzuje úžasnú nenávisť. Ježiš je láska, ale táto Božia láska, pretože je pravdivá, vzbudzuje obrovský odpor. A o tom si nemôžeme robiť žiadne ilúzie. Ale keďže ste tu na veľkonočnú nedeľu, tak predpokladám, že tento hlboký odpor voči Ježišovi nemáte. Že teda Boh vás z milosti zbavil toho a že ho milujete. Ale tu máme potom akési ďalšie dve skupiny, ktoré už trošku viac hovoria k nám, a to je učeníci a táto žena. Učeníci boli v poriadku. Boli? No, nasledovali Ježiša, Ježiš si ich vyvolil. Boli ochotní s ním ísť na smrť. venovali sa celý život tomu. Peter hovorí na jednom mieste, my sme všetko opustili kvôli tebe. Čo z toho budeme mať? Teda ja by som nechcel, aby sme ich kritizovali, pretože odovzdanosť, nasledovanie, poslušnosť, všetko, čo môžete u učeníka čakať, tak títo ľudia prejavovali v tejto chvíli. Napriek tomu tu máme to, čo by som chcel ukázať ako potvorné dvere k milovanému Ježišovi. Učeníci tým, ako reagujú na to, čo táto žena urobila, sa prejavujú nie príliš sympaticky, pri najmenšom. Dúfam, že vám to nie je sympatické. Že oni hovoria, no, toto, čo tu vyviedla táto, tak to sa dalo predať. No, keď rozmýšľate o predávaní, tak rozmýšľate o nejakých ekonomických vzťahoch, súhlasíte? A Ježiš hovorí, že však netrápte ju. Človeka, ktorý miluje, keď začnete rozprávať, že koľko čo stojí a dalo sa to predať a to sa mohlo inak, to bolí. Ale oni sú pragmatickí. Oni sú racionálni. Oni vedia, že čo je za koľko a ako treba žiť. A teraz sa pýtame, je to zlé? No tak keď čítate knihu Prísloví, no tak zistíte na mnohých miestach, že v skutočnosti ide o normálnu ľudskú múdrosť. Nejaké normálne správanie, že vieme, čokoľko stojí a neinvestujeme do nejakých zbytočných vecí príliš veľa peňazí alebo nejaké drahé veci. Takže celá otázka je, či Ježiš stojí za to, aby sa na ňo vyvalilo toľko peňazí, keď z toho aj tak nič nemá. Pretože táto udalosť, no na čo to bolo? Tam bol síce zvyk, že hostia dostávali na čelo nejakú voňavku v takom nejakej nádobke alebo v niečom. A tá voňavka sa mala počas toho tej hostiny vyparovať, aby teda tie tela nezapáchali, keď je horúce a tak ďalej. Vieme všetci, ako to funguje. Všetci používajú spreje a voňavíme sa, aby sme náhodou nerobili problémy ostatným, tak aj vtedy to dobre vedeli. Dobre, ale za 300 denárov? Si spomínate, že keď Ježiš nasytil tých 5000 mužov, teda kto vie, koľko tam bolo ľudí, lebo ak bol 5000 mužov, deti, ženy, tak jeden odhad bol, že za 200 denárov by im nebolo dosť. Teda ak ste mohli za 200 denárov odhadnúť tisíce ľudí nakrmiť, tak 300 denárov, čo poviete? Dosť peňazí, nie? O čo tu ide? Čo je toto za nezmysel? Tak dobre, Ježiš je prvý host. Zvyk je, že mu treba dať dačo voňavé. Hej? To je normál. A teraz my nevieme, ako ona rozmýšľa, táto žena Mária, že o čo jej ide, či mala inú voňavku, alebo ju nemala. Či jednoducho si povedala, tak mne je to jedno. Chambers hovorí o tom, že láska je extravagantná. Ja sa toho slova bojím a myslím si, že v momente, keď si začnete uvedomovať extravaganciu svojho činu, tak prestáva to byť skutočná láska. Niekto, kto sa zvonku na to pozerá, tak môže povedať, toto je extravagantné. Hej, je to čosi neprimerané, je to totálne prehnané. Viete, to je extravagantné. Niečo, čo absolútne nezodpovedá udalosti. Ale ak si to ten človek uvedomuje, ktorý to robí, že toto ide byť extravagantné, tak to začína byť teáter. Divadlo. A my môžeme byť v takom riziku, že chceme prejaviť lásku k Bohu, lásku k Ježišovi, no tak, aby to každý videl. Preto som na začiatku povedal, o láske je zlé kázať, o láske sa nemá radšej hovoriť. Na lásku má každý prísť sám. Ak teda Ježiš pre teba niečo urobil, tak už ti netreba povedať, že teda máš ho mať rád. Lebo keď ti to už poviem, tak v podstate som to skazil. Súhlasíte? Či nie? príkaz budeš milovať Boha z celého srdca sa nedá naplniť, pretože je to prikázané. Ján jasne hovorí, že my preto milujeme, že on najprv miloval nás. Teda my môžeme len reagovať na lásku. My nemôžeme milovať, pretože nám to niekto rozkázal. To je absurdné. Ten príkaz tu nie je preto, aby si to dokázal splniť. Ten príkaz je tu preto, aby si vedel, že ako to má vyzerať. Objektívne. Zákon je objektívny a nestará sa o to, či to dokážeš alebo nie. Zákon jednoducho hovorí, máš lietať. Ja nemám krídla. To je tvoj problém. Asi tak. Je to nie presne to, čo som teraz povedal, pretože zákon hovorí dokonalým ľuďom, ktorí nezhrešili, a my sme zhrešili, ale Boh nezmenil svoj zákon. Takže on povedal, dobre, zákon zostáva, ale na to, aby si to mohol plniť, tak ja ti dávam milosť, ja ti tie krídla dávam v Kristovi. Ale nie cez príkaz, ale cez to, čo Ježiš pre teba urobil. Učeníci teda vedeli, čo Ježiš, kto Ježiš je a nasledovali ho. Študovali jeho slovo. Učili sa ho z pamäti. To bol spôsob vtedajšieho učeníctva. Učiť sa z pamäti, čo učiteľ hovorí. Išli s ním do všetkých možných situácií, ktoré boli radostné, nebezpečné, občas búrka, smrteľne nebezpečné. Niekedy to bolo trápne, že niečo nedokázali, ale neustále ho nasledovali a vedeli, toto je Mesiáš, my ho potrebujeme. Oni boli plní toho, my ho potrebujeme. Mali ho radi? Ja som presvedčený, že to bola hlboká láska. Lenže to bola láska človeka, ktorý niekoho potrebuje. A ja som vám hovoril, že budem spomínať toho Bernarda z Clairvaux, ktorý je zaujímavý človek, ale nechcem sa ním zaoberať, ale on je známy tým, že hovoril o láske k Ježišovi a o láske k Bohu. Má takú malú prácu, ktorá sa volá o milovaní Boha. A on práve toto tam hovorí, že je normálne, že človek najskôr miluje Boha zo sebectva. Že potrebujete pomoc, tak milujete tu ten zdroj pomoci. Kto je zdroj pomoci? No Ježiš. Mám hriechy, viem, že som na veky zatratený, potrebujem pomoc, tak milujem pomoc, milujem Ježiša, ktorý mi odpúšťa hriechy. Je to normálne? Samozrejme, že to normálne. Je to dobre? Je to dobre. Žiadna kritika. Ja nechcem to postaviť do nejakého negatívneho svetla, že teraz toto... Ak si v štádiu, keď potrebuješ odpustenie hriechov, no tak nemôže niekto od teba čakať, že budeš milovať Ježiša pre toho, kto on je, pretože ešte ani si neočistený od toho najhoršieho, čo môže byť. Dobre, ale keď zistíš, že on je dobrý a že ti odpustil hriechy, tak pokračuješ k tomu, že sa ním začneš zaoberať pre to, kto on je. A tam Bernard má peknú vetu. Boha milujeme nie preto, čo pre nás robí, ale preto, kto on je. Ešte raz opakujem, toto sa nedá prikázať. Ale sú to otvorené dvere, ktoré hovoria o tom, že tvoje kresťanstvo, tvoje nasledovanie nemusí byť citovo vyprahlé. Že od Boha len neustále pýtaš niečo. Pretože také kresťanstvo, ktoré je nad úrovni učeníkov, ktorí stále rozmýšľajú o tom, na čo Ježiša je možné použiť, na aké uzdravenie, na aké povedzme, zbohatnutie alebo prosperitu. Proste ako môžeme Boha využiť na to, aby sme sa mali dobre. To môže byť forma tvojho kresťanstva. Lenže potom sa nečuduj, ak si citovo vyprahli. Pretože Boh nie preto nás spasil, aby nám neustále niečo dával, ale preto, aby nám dal seba, aby sme v nejakom nádhernom upokojení mohli s ním tráviť čas. A to je, ak chcete, ja sa bojím hovoriť o stupňoch, ale je to Bernard, takže dovolte mi ho použiť, pretože keď hovoríte o stupňoch, tak už je, aha, to je vyšší stupeň. V momente, keď máte pocit, ja som na vyššom stupni, tak je zle. Človek, ktorý je na vyššom stupni, o vyššom stupni v živote nebude hovoriť, pretože ten je stále nižšie. Ak chceš ísť vyššie, musíš ísť nižšie. Nedávno ste tu počuli brata Králika kázať, pamätáte si? Takže toto nie je len nejaká teória. Takže preto sa bojím hovoriť o stupňoch, no ale ako to vyjadríte? Keď vás niekto chce pozvať, pozri sa, všetko som ti dal, ešte som tu ja, mohol by si sa mi venovať? Ak vám to poviem, no tak je to trapné trošku, však? Mohli by ste ma mať radi? Vedete, čo ti je? Švihlo? Toto sa nerobí. Lásku nezískavate tým, že budete naliehať maj ma rád. Dobre, ale Boh vie, že najhlbšia radosť, ktorú môžeme mať, nie je z toho, že nám dáva všetky svoje možné dary, ale z toho, že nám dáva seba. Že nám dáva seba. A tá výzva teda nie je rozkaz a nie je nejaký vyšší stupeň v tom zmysle, že buď lepší a toto je nejaká povinnosť. Je to volanie, ak chcete, transcendentnej lásky. Niečoho, čo je nevysloviteľné. Niečo, čo v tvojej duši sa môže vytvoriť ako tajomná možnosť. A keď to tam máš, tak o tom nechceš hovoriť. Alebo veľmi, veľmi, veľmi nepríjemne sa o tom hovorí. Pretože už keď sa to začne hovoriť, už sa to kazí. Preto ja som sa aj bál o tom hovoriť, ja si nemyslím, že ja mám nejaké právo o tom hovoriť, ale myslím si, že dnešné kresťanstvo, naše kresťanstvo, tým, že je také pragmatické, také ekonomické, také neustále, čo ešte by nám mohol Boh dať, tak je citovo vyprahlé. A neustále sa stretávate s ľuďmi, ktorí niekde vnútri sú citovo chudobní. Túžia po láske. A my máme dobrú výhovorku. Jedna z tých výhovoriek je, že ako môžete milovať Boha? No takže milujete svojich blížnych. Či nie je napísané, ako môže milovať Boha ten, kto nemiluje blížneho svojho? Keď brata svojho, ktorého vidíš, nemiluješ, ako budeš milovať Boha, ktorého nevidíš? Je to pravda? Samozrejme, že to je pravda. A my tu, ak postavíme lásku k Bohu alebo lásku k Ježišovi proti láske k blížnemu, no tak sme vedľa. Toto nie je o tom. Ježiš hovoril zase aj opačný prípad, keď ľudia chceli milovať Boha, teda na úkor ľudí, a to keď ten korbán, pamätáte si, že ľudia, farizei to tak vymysleli, ja mám tak rád Boha, že ja mu dám to, čo by malo patriť mojim rodičom, na rodičov sa vykašlem, ale ja milujem Boha. Takže tento prípad je deformáciou toho, čo tu vidíme. Tu vidíme ženu, Máriu, ktorá nekalkulovala. Ktorá nerozmýšľala, ja teraz to urobím, všetci si ma všimnú. Ak by to bola urobila, tak už to nie je láska a Ježiš ju nepochváli. Čo v nej bolo, ja si netrúfam o tom príliš diskutovať, ani to vysvetľovať, zrejme je to nevysvetliteľné, ale bolo to niečo, čo totálne zabudol na všetko. Kde Ježiš bol centrom v pozornosti ako bytosť, keď ona mala pocit, že toto je môj človek, ja ho tak milujem, že nemôžem počítať nič. Že to je jedno, čo mu dám. Život, ročnú výplatu, 300 denárov bolo asi ročný plat robotníka. A je mi jedno, čo sa stane. Reakcia na to je, ja som preto čítal o Judášovi, pretože takáto hlboká a extravagantná, keď to tak nazveme, hovorím zvonku, keď to zvonku nazveme, ona si to nemôže uvedomovať, láska. Keď to zvonku nazveme extravagancia, tak vzbudzuje neľúbosť u tých, ktorí sú pragmatici a nenávisť u tých, ktorí Ježiša nechcú. Všimte si, že Judáš na to sa zrejme tak rozčúlil, že si povedal, tak ja sa ho idem zbaviť. Toto, on tu zneužíva svoje postavenie. On tu zneužíva chudákov ľudí. Tá žena mala jedno bohatstvo, ktoré mohla predať, kto vie, mohla sa vydať alebo niečo. Proste. To je úžasné, mať toľko peňazí, ako keby ste mali niekde v banku. Ona celý ten účet na neho vysype. Úplne zbytočne. No tak o čom to je? Toto je bláznivé. A on ho znenávidel tak, že ho išiel zradiť. V tom si myslím, že je tá úžasná dynamika, to napätie tejto udalosti, že na jednej strane je tu bezbrehá láska, ktorá nerozmýšľa o ničom, ktorá sa úplne zabudne a Ježiš, ty si hodný všetkého. A takáto totálna v úvodzovkách nezmyselná odovzdanosť vzbudzuje neľúbosť u tých, ktorí sú pragmatici, teda aj u dobrých kresťanov, pretože učeníci boli dobrí kresťania, Napriek tomu im to nie celkom chutilo, čo sa tu deje. No a veľmi, veľmi drastickú a hlbokú nenávisť u niekoho, kto Ježiša nechce. Takže tu by som rád ukázal na to, že toto sa nedá vysvetliť. Už som o tom hovoril, ale ešte si myslím, že tu sa dá len to povedať, že sa to nedá povedať. Ak ťa volá predstava, alebo skutočnosť, alebo duch Boží, ako to nazveme, že vieš, že Ježiš je niekto, komu sa chceš viac odovzdať, ako v úvodzovkách len na spásu. Hej? Keď hovoríme len spása, tak je to veľmi nebezpečné, pretože spása je v istom zmysle to najviac, čo môžeme dostať. Súhlasíte? No tak na čo je Veľká noc, ak nie na to, aby my hriešnici, my chudáci, my proste nepriatelia Boží, sme neboli zmierení s Bohom. No na to to je. Ale keď to dostaneš, a ja hovorím s ľuďmi a so sebe, ktorí sú zachránení, tak je tu ešte nekonečný priestor, transcendentný priestor lásky a, ak použijeme nevhodné slovo, vyžívania sa v tom, ja mám Ježiša Krista ako osobu. Ho milujem. A to sú dôvody, o ktorých, neviem, ak môžem citovať Pascala, povedal, srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nič nevie. Preto sa o tom zle káže. Buď je ti to blízke, kresťan, a si povieš naozaj, mal by som ho hĺbšie milovať, stojí to za to, alebo je to vzdialené a už potom sa o tom nedá hovoriť. Čo k tomu poviete? Je to nepraktické, je to nezmyselné, je to zbytočné. Je vynikajúce, že Ježiš to interpretoval. Niektorí si myslia, že táto žena vedela, že ho pomazáva k pohrebu. Ježiš hovoril už viackrát a predpovedal jasne pred touto paschou, pred touto Veľkou nocou, že teraz ja tu zomriem. On to jasne predpovedal. A niektorí si myslia, že teda ona vedela, že ho treba pomazať k smrti. No ja si to nemyslím, mne sa to zdá strašne nepravdepodobné. Len to, chcem vám to povedať, že aj takto sa to dá vysvetliť. Mne sa zdá, že ona jednoducho vyjadrila, ty si tak cenný, že ja nemám žiadnu hranicu pre to, čo ti patrí. Všetko ti patrí. V tom je veľkosť lásky, že nemáte hranice. Preto je láska aj nebezpečná. V istom zmysle, keď to nie je láska k Bohu alebo k niečomu, niekomu, kto vás chráni, no tak láska takáto je nebezpečná. A preto my chceme byť pragmatici a varujeme mladých, aby sa nezamilovali a tak ďalej, bez hlavo však, pretože bez hlavo sa zamilovať môže veľmi zle skončiť. Toto nie je o zamilovaní, toto je o láske k Bohu, ale sú tam podobné nejaké javy. A to, čo chcem povedať, že toto je nevysvetliteľné, ale Ježiš to vysvetľuje. A to je na tom nádherné, že tam, kde by to zostalo niekde, no dobre, na čo to je? Mohlo sa to predať, mohli tu byť chudobní. A Ježiš vraví, viete čo? Tých vašich chudobných, o ktorých vám tak strašne zrazu ide, tých budete mať stále. Ale mňa nebudete mať stále. A v našom živote samozrejme my nemôžeme povedať, že môžeme Ježiša niekde pomazať, alebo že ho vidíme, pretože fyzicky ho nemáme. Ale dá sa to pripodobniť, že v našom živote sú obdobia, keď sa môžeme Bohu venovať, keď sa môžeme Ježišovi osobitne venovať, a sú obdobia, keď sa máme venovať chudobným. My to najradšej robíme naopak. Keď nás treba niekde, aby sme dačo priložili ruku k dielu a boli praktickí, čo treba, tak my sme teológovia, alebo my milujeme Boha. A zase, keď vás niekto vyzýva k meditácii a k odovzdanosti, tak zrazu ste prakticky. Ja mám toľko roboty. No kde? Ja tu sa modliť, keď treba dačo robiť. A vždy to je tak nejak naopak. Súhlasíte? Vždy nám to tak nejak naopak znie, hej? Že keď máme byť meditatívni, tak sme praktickí. A keď treba dačo praktické, tak obyčajne zrazu sme úžasne hlbokí modlitevníci. To je hriech, ktorý to v nás robí naopak, naopak, naopak. Nezahoďme ani jedno, ani druhé, ale uvedome si, že bohatstvo vzťahu s Bohom, s Ježišom, nie je v pragmatickom, racionálnom a účelovom prístupe, ale nebo bude o tom, že jednoducho budete s ním. To je nebo, že ste s Bohom, že ste s Ježišom. Že si ho môžete do sytosti užiť. Tešíte sa na to, že môžete v nebi, keď nám Boh dá tú milosť, že sme s ním. Že večnosť budete jednoducho s ním. Alebo nám to trošku zaváňa nudou. Ja si myslím, že to je niečo, čo si ja musím dobre uvedomiť. Ale Duch Boží je preto nám daný, aby sme vnímali veci, ktoré sú nevysloviteľné. Aby sme hľadali veci, ktoré sú nevysvetliteľné. Aby sme túžili po Bohu tak, ako ho nevieme predstaviť. Pretože toto by chcelo, aby tu on bol, ale on tu je, lebo stal z mŕtvych. A ak hovorí k tvojmu srdcu, tak vieš, o čom sa tu hovorí. Inak je to nevypovedateľné. Veľká noc, týmto to uzavriem, je niečo, čo je viac ako len naša spása. Naša spása je základom toho, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych. Teda to je hlavným účelom toho. Ale ak zostaneme len pri tom, že Ježiš, ty si nám to dal a sme spokojní, tak mu robíme bolesť. O ktorej on asi nebude príliš hovoriť, pretože je láska. Hoci tu jasne povedal, nerobte jej bolesť tej žene. Toto je dobre, že si ma takto všíma. A výzva pre našu dušu, pre naše srdce, pre naše vnútro je, či si chceme Ježiša všímať vtedy, keď už od neho nič nepotrebujeme. Čo nikdy nebude úplná pravda, pretože nemôžem povedať, že od Ježiša niečo nepotrebujeme, keďže v ňom žijeme, v ňom existujeme. Ale rozumiete, čo chcem povedať? Nemáš závažný problém, za ktorý by sa bolo treba modliť. Nemáš chorobu, ktorú by bolo treba uzdraviť. Proste nemáš žiadnu agendu, ktorú by si s Ježišom chcel riešiť. Chceš byť s Ježišom? Chceš sa mu odovzdať? Chceš mu povedať, chcem byť s tebou, chcem ťa milovať? A o tom je tento príbeh. Milovaný Ježiš má narodeniny. Druhýkrát sa narodil. A tieto jeho narodeniny sú pre nás dôležitejšie ako tie prvé. Aj keď ja nechcem to porovnávať, pretože to je asi ťažké porovnať, ale pre tvoju a moju spásu sú tieto narodeniny kľúčového významu. Absolútne neodmysliteľné. Preto sa narodil znovu, aby sme s ním mohli mať kontakt. A tento kontakt môže byť stále hlbší a hlbší a do tej miery hlboký, že nebudeš počítať, koľko mu dávaš. Či to je drahé, alebo lacné, či to je veľa, alebo málo. Pretože láska k Ježišovi nemá mať hranice. Nemá mať žiadne limity, žiadne počítanie, ekonomizovanie. Toto stačí. Pre Ježiša nikdy nič nestačí. Pretože dal nám seba a všetko, čo mohol nám dať. Pane, keď to hovorím, viem, že to neviem ani vysvetliť, ani aj je to nad moju skúsenosť, ale spoliehame na Tvojho ducha, ktorý bol nám daný, aby sme ťa mali prítomného v našom duchu, v našej mysli, aby sme neboli odkázaní len na nejaké špekulovanie o Tebe, ale aby sme ťa mohli prežívať ako živého, vzkrieseného Pána, ktorý je medzi nami. Amen.